ร่วมข่าวเด่น
เป็นข่าวดัง
สารพันเรื่องราว
ใน
เคาะข่าวค่ำ
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะฮะพบกันวันนี้ศุกร์สุดสัปดาห์ครับ22มีนาคม2567อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์มนตรีนะครับเช่นเคยครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำของเราได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดครับ19:30 น.ถึง20:00 น.โดยประมาณสามารถรับฟังพร้อมกันผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศนะครับรวมทั้งเรายังมี Facebook Live ควบคู่กันไปด้วยนะฮะใครอยากเข้ามาทักทายกันในไลฟ์ใน Facebook ของเราเข้าไปได้เลยนะครับที่เพจสถานีข่าวสนามเป้ารวมทั้งสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ด้วยนะครับบนพอดแคสต์ครับ News เคาะข่าวค่ำอีกหนึ่งช่องทางนะครับอาระสำหรับประเด็นวันนี้ครับมีสถานการณ์ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อคืนเนี่ยป่วนกว่า40จุดเนี่ยล่าสุดเนี่ยผบ.ตร.เนี่ยลงพื้นที่รักษาการนะฮะผบ.ตร.ลงไปเรียบร้อยนะครับรวมถึงมีเรื่องของการออกไปเรียกบิ๊กโจ๊กครั้งที่2นะฮะแล้วก็ตามต่อกันมาตั้งแต่20 21 22เนี่ยนะฮะเรื่องของการประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ล่าสุดผ่านความเห็นชอบในวาระ3นะฮะด้วยคะแนน298เสียงเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังโฆษณากันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดครับนะเบรกนี้กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับไล่เรียงกันเรื่องของราคาทองกันก่อนเลยละกันนะฮะเมื่อวานเนี่ยที่เรารายงานกันไปบอกว่าพุ่งทำสถิติเนี่ยทำนิวไฮวันนี้สมาคมค้าทองคำรายงานทองคำวันนี้22มีนาครับเปิดตลาดเมื่อเช้าตอน 9:07 น.ปรับตัวลดลงไป101นะฮะหลังจากเมื่อวานเนี่ยปรับขึ้นลงไป7รอบราคาทองพุ่งขึ้นไปรวม800ทำสถิติสูงสุดเป็นบริการครั้งใหม่ของทองคำในประเทศแต่ว่าตลอดทั้งวันครับมีการปรับราคาลงไป5ครั้งนะครับสุดท้ายเนี่ยสิริรวมแล้วปิดตลาดครั้งสุดท้ายของวันตอน 3:48 ภาพรวมปรับลดลงไป300บาทส่งผลให้ราคาทองรูปพรรณวันนี้ขายออกที่บาทละ 37,850 นะฮะรับซื้อที่บาทละ 36,000 กว่าบาทส่วนทองคำแท่งวันนี้ขายออกที่ 37,350 นะแล้วก็รับซื้อที่ 37,250 นะครับอ่ะใครมีทองก็นะฮะติดตามข่าวกันดีๆนะฮะก็ถือว่าเป็นเรียกว่าสินทรัพย์สำหรับการลงทุนที่น่าจับตาที่สุดในวินาทีนี้นะครับไปดูสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้กันหน่อยครับเมื่อคืนมีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดนะครับหลายจุดในพื้นที่ปัตตานียะลานราธิวาสแล้วก็มีสงขลาบางส่วนหลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเข้าควบคุมสถานการณ์ทันทีโดยกอรมน.ภาค4สรุปนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดรวมแล้วกว่า40จุดด้วยกันพันเอกวริชชอบชูผลโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงเหตุการณ์ดังกล่าวที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงพยายามที่จะสร้างสถานการณ์ก่อกวนหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หวังที่จะทำลายระบบเศรษฐกิจสาธารณูปโภคลดความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่และพยายามสร้างสถานการณ์ทำลายบรรยากาศเดือนรอมฎอนสันติสุขล่าสุดครับกรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ดำเนินการควบคุมพื้นที่และเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุภาพรวมพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้สร้างสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งสิ้นเนี่ย44จุดด้วยกันนะครับใน4จังหวัดมีที่ยะลา12จุดปัตตานี23จุดนราธิวาส4จุดแล้วก็มีสงขลา2จุดด้วยนะครับหลังเกิดเหตุครับพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4และเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะครับได้กำชับหน่วยในพื้นที่ทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองให้บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรัดกุมรอบคอบนะครับให้มีการวางแผนวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบันตลอดจนยกระดับการรักษาความปลอดภัยของฐานปฏิบัติการอย่างเข้มงวดให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยมอบหมายให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งติดตามขยายผลไปตรวจสอบวัตถุพยานรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อตรวจหาความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดและก็ขอให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปจนถึงผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะได้มีความมั่นใจว่ากอรมน.ภาค4ส่วนหน้านั้นจะยังคงยืนยันที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ให้ดีที่สุดเพื่อให้ทุกท่านสามารถประกอบกิจการประกอบอาชีพรวมถึงเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้ตามปกติสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับผู้ก่อเหตุรุนแรงนั้นมุ่งหวังที่จะทำลายระบบสาธารณูปโภคเศรษฐกิจสร้างสถานการณ์ทำลายบรรยากาศเดือนรอมฎอนสันติสุขโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนผู้บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นการก่อกวนในการประกอบศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะฮะในห้วงเวลาแห่งการปฏิบัติตนทางนี้กรมน.ภายในภาค4ส่วนหน้าได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับหากพบบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่สามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายตรงแม่ทัพภาค4นะครับผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หมายเลขโทรศัพท์นะใครอยู่ในพื้นที่ภาคใต้จดไว้เลยนะฮะ0611732999นะฮะหรือเอาง่ายกว่านั้นครับเบอร์สายด่วนกรมน.ภาค4นะฮะกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเลข4ตัวครับ1341นะฮะพบเห็นเหตุการณ์ต้องสงสัยต่างๆโทรแจ้งเบาะแสกันได้เลยรวมถึงติดต่อหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับการแจ้งให้ทราบว่าผู้ที่ให้การสนับสนุนผู้กระทำผิดด้วยการวิธีการต่างๆเช่นการนำพาซ่อนเร้นการให้การสนับสนุนที่พักพิงหรือการสนับสนุนเสบียงอาหารจะมีความผิดตามกฎหมายปวิอาญามาตรา189นะครับในมาตรานี้เนี่ยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาส่วนใครที่ถูกชักชวนให้เข้าร่วมกลุ่มกระบวนการเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความผิดทางกฎหมายโทษหนักด้วยนะครับด้านนายกรัฐมนตรีครับได้สั่งการให้รักษาการผบ.ตร.นะฮะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ผบ.ทบ.นะครับผู้บัญชาการทหารบกให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นบอกว่าวันนี้เนี่ยรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงไปดูพื้นที่แล้วนะครับส่วนตัวคิดว่าช่วงนี้เป็นเดือนรอมฎอนจึงต้องการแสดงกำลังแต่จะมีสาเหตุอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าจะไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ตากใบหรือไม่เพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงครบรอบเหตุการณ์ตากใบอยู่ด้วยนะฮะก็เรื่องนี้ได้สั่งให้นะฮะทั้งฝ่ายความมั่นคงทั้งเจ้าที่ตำรวจทุกหน่วยเนี่ยนะฮะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมขณะเดียวกันได้สั่งให้ผู้บัญชาการทหารบกย้ำไปยังแม่ทัพภาคที่4ให้ลงพื้นที่นะฮะในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนรอมฎอนที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมจะต้องปฏิบัติศาสนกิจกันในช่วงนี้ขยับมาดูเรื่องคดีเว็บพนัน BNK Master กันหน่อยนะครับที่เชื่อมโยงไปถึงบิ๊กโจ๊กเมื่อวันก่อนเนี่ยมีข่าวเรื่องของการออกหมายเรียกครั้งที่1ไปแล้วแต่ว่าบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยบอกแล้วว่าไม่ได้รับหมายไม่ทราบเรื่องเนี่ยขณะที่จังหวะของการออกหมายเรียกครั้งแรกตอนนั้นปฏิบัติราชการอยู่ที่เชียงใหม่ล่าสุดวันนี้พนักงานสอบสวนนำหมายเรียกครั้งที่2ไปส่งมอบให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ที่บ้านพักย่านวิภาวดีนะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยไม่ได้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกครั้งแรกซึ่งพนักงานสอบสวนก็แจ้งว่ายังทำคดีไปต่อเนื่องเพราะว่ายังไม่ได้มีหนังสือคำสั่งให้ยุติการสอบสวนหรือว่าโอนสำนวนให้ทางปปช.มีรายงานนะครับว่าวันนี้พนักงานสอบสวนได้สั่งการให้โรงพักในแต่ละท้องที่เนี่ยนะฮะออกหมายเรียกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอีกครั้งรอบนี้ก็จะเป็นครั้งที่2แล้วในคดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนัน BNK Master โดยหมายเรียกเนี่ยถูกส่งไปทั้งบ้านในพื้นที่กรุงเทพบ้านที่สงขลาและก็สถานที่ทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยโดยแจ้งนะครับบอกว่าให้เข้าพบพนักงานสอบสวนภายในวันที่26มีนาคมนี้ที่กองบังคับการตำรวจนครบาล2แต่ปรากฏว่าสุดท้ายไม่เจอตัวทั้ง3ที่นะฮะแล้วก็มีรายงานอีกว่าก่อนที่พนักงานสอบสวนจะเดินทางเข้ามาที่บ้านพักแถววิภาวดีเนี่ยเจอรถ Benz S-Class นะฮะซึ่งเป็นรถประจำตำแหน่งของรองผบ.ตร.เนี่ยนะฮะขับออกไปอย่างรวดเร็วเท่ากับว่าบ้านที่กรุงเทพเนี่ยไม่เจอขณะเดียวกันช่วงเช้าก็มีข่าวว่าวันนี้นะฮะบิ๊กโจ๊กเนี่ยลาราชการโดยแจ้งล่วงหน้าไว้กับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลนะครับผบ.ตร.แล้วก็ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคุณธีรพงษ์วงศ์ศิววิลาศให้ทราบแล้วให้เหตุผลบอกว่าเดินทางไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวที่หนองคายจากนั้นนะครับมีกำหนดที่จะเดินทางไปพักผ่อนกับครอบครัวที่อังกฤษในวันอังคารที่26มีนาคมนี้แล้วก็จะกลับถึงประเทศไทยในวันที่1เมษายนนี้นะครับแล้วก็บอกว่านะฮะจะมีการนัดหมายแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนแล้วก็ชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกครั้งสรุปว่า2ที่ไม่เจอนะฮะก็คือที่บ้านที่กรุงเทพที่บอกว่าสวนกับ Benz S-Class ที่ทำเนียบรัฐบาลส่งหมายเรียกไปแต่ปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กลานะฮะไม่ได้อยู่ที่ทำเนียบก็ไม่ได้รับแล้วแน่นอนที่สงขลาก็ไม่ได้รับด้วยเพราะว่าบิ๊กโจ๊กบอกว่ามีภารกิจที่จังหวัดหนองคายนะฮะแล้วก็หลังจะมีข่าวออกมาแบบนี้ครับทางช่วงบ่ายๆเนี่ยบิ๊กโจ๊กนะฮะได้ Facebook นะครับข้อความบอกว่าสวัสดีครับวันนี้มีสื่อหลายสำนักนำเสนอข่าวว่าผมเนี่ยจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวในวันที่1เมษายนนะครับนะผ ผมยืนยันนะครับนะว่าผมมีวินัยจะไม่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวแต่อย่างใดส่วนการานราชการผมได้ดำเนินการไปที่เรียบร้อยแล้วโดยจะเดินทางไปกับครอบครัวแล้วก็จะกลับมาในวันที่1เมษายน2567นะครับซึ่งประเด็นของพลตรีเอกสุรเชษฐ์เนี่ยสื่อก็ไปถามนายกเศรษฐานายกเศรษฐาบอกว่าเรื่องของการลาราชการเนี่ยก็ไม่ทราบว่าลาหรือไม่เพราะว่าการลาพักร้อนการลาพักผ่อนต่างๆก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลก็ว่ากันไปตามระเบียบราชการส่วนจะเกี่ยวกับการออกหมายเรียกในรอบ2หรือไม่เรื่องนี้ก็ขอให้ปล่อยเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอ่ะเดี๋ยวรอว่าหลังกลับมาจากอังกฤษ1เมษายนจะมีความคืบหน้าในเรื่องของคดีตรงนี้อย่างไรหรือไม่แต่ว่าระหว่างนี้เชื่อว่าในส่วนของคดีต่างๆก็ยังคงเดินหน้าควบคู่กันไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังภารกิจทหารกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อข่าวค่ำกันต่อครับ
กองทัพบกยังคงให้การช่วยเหลือดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเริ่มกันที่กองพลทหารม้าที่1ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านเนินมะค่าตำบลบัววัฒนาอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโครงการทหารพันดีโดยได้บรรยายข้อมูลความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งเรื่องการเกษตรปศุสัตว์โดยเฉพาะโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์แพะสายพันธุ์แบล็กเบงกอลหวังสร้างความรู้แนวคิดวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ได้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกรมทหารราบที่8ส่งกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่ร่วมสำรวจความเสียหายและเข้าทำการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพายุพัดบ้านเรือนพังเสียหายในพื้นที่ตำบลโนนทันตำบลโนนสะอาดและตำบลกุดกว้างอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นซึ่งกองทัพบกพร้อมเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติกองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่4ร่วมกับผู้นำชุมชนทำการมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้พิการในพื้นที่หมู่9บ้านดงเย็นตำบลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรตามนโยบายกองทัพบกที่ให้หน่วยทหารร่วมดูแลช่วยเหลือประชาชนกองพลที่1รักษาพระองค์โดยกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์จัดเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ของหน่วยและจิตอาสา904ร่วมกับอสม.ผู้นำชุมชนจัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการปันสุขปันรอยยิ้มลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่2ตำบลท่าแคอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเป็นกิจกรรมที่สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุและยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกำลังพลและประชาชนในพื้นที่และกองพันทหารม้าที่6กรมทหารม้าที่6ในพระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถลงพื้นที่หมู่18ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพลเป็นการช่วยเหลือเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรตามนโยบายของกองทัพบก
กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับเบรกนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญนะครับมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่19มีนาคม2567ประกาศณวันที่21มีนาคม2567ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับก็ถือว่าไม่ผิดความคาดหมายนะตั้งแต่ช่วงของการแต่งตั้งผบ.ตร.ตอนนั้นนะฮะก็มีข่าวว่าแท้จริงๆพลเอกรอยเนี่ยอาวุโสอันดับ1แต่ปรากฏว่าก็มีข่าวว่าจะโยกมาข้ามห้วยมาอยู่ที่สมช.นะครับก็ล่าสุดก็ประกาศลงราชกิจจาเรียบร้อยมาต่อกันที่เรื่องน่ายินดีของแฟนบอลชาวไทยเมื่อคืนนะเรียกว่าเชียร์กันสุดใจสุดท้ายเสมอเกาหลีใต้มาได้1ประตูต่อ1นายกเองร่วมแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยบุกไปเสมอเกาหลีใต้ในเกมแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม4นัดที่3นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์ Facebook แสดงความยินดีหลังจบเกมการแข่งขันบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม4นัดที่3ที่เตะกันสนามโซลเวิลด์คัพสเตเดียมเมื่อคืนวานนี้นะฮะโดยทีมชาติเกาหลีใต้ครับเปิดบ้านเสมอช้างศึกทีมชาติไทย1ประตูต่อ1 เกาหลีใต้เนี่ยได้ประตูนำไปช่วงท้ายครึ่งแรกจากลูกยิงของซนฮึงมินก่อนไทยจะมาได้ประตูตามตีเสมอจากลูกยิงของสุพนัทเหมือนตาโดยนายกรัฐมนตรีระบุข้อความว่าน่ายินดีมากๆขอบคุณจากใจจริงๆสำหรับผลงานของทีมชาติไทยทุกคนที่ช่วยกันสู้จนคว้าแต้มสำคัญในบ้านเกาหลีใต้ได้พักผ่อนกันให้เต็มที่แล้วกลับมาสู้ต่อในบ้านเราวันที่26มีนาคมนี้นะฮะหลายคนก็รอดูว่า26มีนานายกจะไปให้กำลังใจนะทัพช้างศึกไทยหรือเปล่าสำหรับทีมชาติไทยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับขุนพลช้างศึกพร้อมด้วยทีมงานผู้ฝึกสอนเดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิโดยสายการบินโคเรียนแอร์จากนั้นนักเตะพร้อมคณะก็ขึ้นรถบัสของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเดินทางไปที่สนาม BG Training Centerเพื่อฝึกซ้อมสำหรับเตรียมพร้อมก่อนเกมฟาดแข้งนัดที่4ของรอบคัดเลือกรอบที่2โซนเอเชียช่วงค่ำวันอังคารที่26มีนา 6:00 น.นะฮะก็จะเปิดบ้านนะครับเตะกันที่ราชมังคลากีฬาสถานคนไทยเชื่อว่าแน่นเต็มสนามแน่นอนนะครับรอส่งแรงใจแรงเชียร์กันเต็มที่ในวันอังคารหน้าเดี๋ยวรอลุ้นว่าท่านนายกจะไปเชียร์ข้างสนามหรือไม่นะครับเรื่องฟุตบอลเองก็มีประเด็นที่ส.ส.เนี่ยนะฮะดูบอลนะฮะแต่ดูบอลธรรมดาในช่วงประชุมสภาเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ปรากฏว่าลิงก์ที่ท่านดูเนี่ยนะฮะมีโลโก้ของเว็บพนันนะฮะเท่ากับว่าท่านเนี่ยนะฮะมุดช่องทางธรรมชาติดูผ่านเว็บเถื่อนเว็บพวกนี้มีโฆษณาพนันนะฮะคุณผู้ฟังที่ตามข่าวหลายท่านคงเห็นภาพที่ออกมาตามสื่อต่างๆกันแล้วประเด็นนี้เรียกว่าถูกติติงกันพอสมควรครับทำเอาหัวหน้าพรรคนะฮะคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารออกมาบอกว่าไม่เหมาะสมนะครับนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงส.ส.ในพรรคเพื่อไทยที่มีการเปิดชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมชาติไทยกับเกาหลีใต้ที่เตะกันเมื่อคืนเนี่ยในช่วงที่สภากำลังอภิปรายงบ67นะฮะไอ้ดูบอลระหว่างอภิปรายเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแล้วนะฮะแต่ปรากฏว่าเว็บที่ท่านผู้ทรงเกียรติดูเนี่ยเป็นเว็บเถื่อนเป็นเว็บพนันนะฮะโดยบอกว่าเรื่องนี้ต้องตักเตือนกันเรื่องที่ดูบอลระหว่างประชุมงบประมาณเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยแต่ก็ย้อนถามสื่อครับว่าตรงนี้มีใครดูเว็บเถื่อนบ้างไหมแล้วก็บอกว่าคิดว่าเว็บเถื่อนเนี่ยทุกคนเข้าถึงได้แต่เราก็ต้องดูเว็บที่ไม่เถื่อนหรือช่องทางที่มันไม่เถื่อนเรื่องนี้ก็คงต้องดูแลกันต่อไปร้อนไปถึงนะฮะรัฐมนตรีที่กำกับกระทรวง DES นะครับคุณประเสริฐจันทระรวงทองนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยนะฮะทราบเรื่องว่าทางพรรคเพื่อไทยโดยคุณอุ๊งอิ๊งได้มีการตักเตือนเรื่องนี้ไปแล้วคุณประเสริฐบอกอีกว่าในส่วนของเว็บเถื่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดกีฬาการสตรีมการสปอยหนังก็มักจะมีการแอบแฝงโฆษณาเว็บพนันที่ผ่านมาเนี่ยทางกระทรวง DES ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับนะแล้วก็ปิดกั้นมาอย่างต่อเนื่อง3เดือนแรกของปี67เนี่ยปิดกั้นไปเยอะมากนะเนื่องจากปีที่ผ่านมาเว็บไซต์ลักษณะนี้เขาบอกว่ามีการแพร่ระบาดฮะเพิ่มขึ้นเนี่ย 40-50 เท่าตัวมีการแอบแฝงในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นดังนั้นหลังจากนี้จะพยายามทำงานเชิงรุกจัดการกับเว็บพวกนี้ให้หมดไปโดยเร็วที่สุดย้ำเตือนนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามมากๆหากพบว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายแอบแฝงโฆษณาเว็บพนันก็จะมีความผิดตามกฎหมายนะครับมาดูคดีหมูเถื่อนกันหน่อยครับมีความคืบหน้าออกมาจาก DSI นะฮะโดยที่ประชุมพนักงานสอบสวนคดีหมูเถื่อนเคาะแล้วครับเดี๋ยวจะปิดคดีให้ได้ในช่วงเมษายนนี้แล้วก็มีอีก10เลขคดีพิเศษที่เหลือที่ยังรอข้อมูลจากต่างประเทศเมื่อวานนี้นะฮะร้อยตำรวจเอกชานรงค์ทับสารรองผู้อำนวยการกองดำเนินการคดีพิเศษนะครับเลขานุการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้รับคำสั่งจากพันตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนะครับให้เชิญทีมงานที่ทำคดีเนี่ยนะฮะ3ส่วน3สำนวนคดีด้วยกันก็คือคดีพิเศษเลขที่101-109/2566แล้วก็มี126/66และ127/66นะครับเอาทั้ง3คณะเนี่ยมาประชุมเพื่อพิจารณามติกรณีที่ทางตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องของคดีหมูเถื่อนแล้วก็ให้รายงานความคืบหน้าในส่วนของที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเกี่ยวข้องทั้งหมดโดยสรุปก็คือพันตำรวจตรีณัฐพลเปิดเผยบอกว่าการประชุมเนี่ยเป็นไปตามภารกิจนะครับที่พนักงานสอบสวนต้องแบ่งหน้าที่การสืบสวนสอบสวนให้เป็นไปตามการเร่งรัดคดีตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนอกจากนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเจ้าของสำนวนแต่ละสำนวนเนี่ยได้รายงานความคืบหน้าไปแล้วที่ประชุมก็มีมติร่วมกันนะครับว่าในส่วนของคดี 101-109/66 เนี่ยจะเร่งรัดสอบสวนสรุปสำนวนนะครับแล้วก็มีความเห็นทางคดีเสนอต่อผู้บังคับบัญชาให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนเมษายนแต่ยังมีคดีที่เหลือนะครับอย่างเช่นเรื่องของการนำเข้าซากสัตว์ 2,388 ตู้อันนี้เขาบอกว่ายังรอข้อมูลจากต่างประเทศนะฮะก็ต้องรอกลไกกระบวนการความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาจากประเทศต้นทางของกลุ่มผู้ประกอบการที่สั่งซากสุกรซากเนื้อโดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกชันรงค์นะครับเป็นผู้ประสานกับอัยการสำนักงานต่างประเทศสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอข้อมูลนะครับรายละเอียดจากประเทศต้นทางต่อไปนะครับเดี๋ยวรอรายละเอียดกันนะฮะว่าในส่วนของทางคดีจะเป็นอย่างไรเพราะว่าต้องรอจากต่างประเทศมาดูเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับพิจารณาร่างพรบ งบประมาณรายจ่ายประจำปี2567วาระ 2-3 วันสุดท้ายเสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยครับนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณสมาชิกที่ร่วมกันผ่านร่างงบ67บอกว่ายืนยันจะใช้ให้โปร่งใสนะครับภายหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ในวาระ2และวาระ3ในวันสุดท้ายวันนี้ครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก็ได้กล่าวนะฮะในช่วงท้ายบอกว่าในฐานะผู้แทนของรัฐบาลเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพรบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567นะฮะโดยวงเงินเนี่ยนะฮะ 3,480,000 ล้านบาทนะครับซึ่งงบประมาณตรงนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาต่างๆเพื่อให้ประเทศเนี่ยมีความมั่นคงประชาชนมีความสุขสร้างความเป็นธรรมและก็ลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนแล้วก็พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุกมิติท่านนายกปรีบอกนะครับว่าสำหรับข้อคิดเห็นคำแนะนำข้อเสนอแนะที่มีการอภิปรายกันในช่วง 2-3 วันนี้เนี่ยนะฮะรวมถึงความห่วงใยต่างๆที่บรรดาเหล่าท่านสมาชิกได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาในการประชุมรัฐบาลจะขอรับไว้ด้วยความขอบคุณและจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์จากเงินงบประมาณมากที่สุดสำหรับนะฮะการประชุมพิจารณางบปี67ที่ประชุมพิจารณาวาระ2ครบทั้ง41มาตราก่อนจะลงมติในวาระที่3โดยที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนน298นะครับไม่เห็นชอบ166เสียงงดออกเสียงไป1เสียงไม่ลงคะแนนอีก1คะแนนพร้อมนะเห็นชอบตามข้อสังเกตทั้งนี้ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะนะร่างตัวพรบ งบ67เนี่ยส่งต่อไปให้วุฒิสภาพิจารณาต่อในวันที่26มีนาคมนี้จากนั้นครับทางคุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานคนที่2ที่ทำหน้าที่ประธานในช่วงที่มีการพิจารณาเสร็จสิ้นเนี่ยนะฮะก็ได้มีการสั่งปิดการประชุมไปเมื่อก่อน6โมงนิดเดียวเองนะฮะตอน 17:52 นาทีอ่ะผ่านงบกันเรียบร้อยหลังจากนี้ก็เนี่ยงบตกมาแล้วก็จะได้เดินหน้าเศรษฐกิจของประเทศกันสักทีนะฮะเพราะว่าไม่ว่าจะสภาพัฒน์ไม่ว่าจะแบงค์ชาติต่างๆนานาก็ออกมาพูดตรงกันว่าตอนนี้ที่เศรษฐกิจเราไม่เดินหน้าเนี่ยก็คือเรื่องของงบลงทุนที่ยังไม่ตกไปเสียทีนะครับมีข่าวดีนะครับเรื่องของบ้านเราเนี่ยมีดีเยอะมากมายนะฮะโดยเฉพาะยืนหนึ่งเรื่องของการทำของเย็นๆอร่อยๆกลายเป็นประเทศไทยส่งออกไอศครีมยืนหนึ่งในเอเชียฮะมูลค่าทางการค้าเนี่ยสูงมากเรื่องนี้เปิดเผยโดยตัวแทนจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับบอกว่าได้ตามข้อมูลการค้าสถานการณ์การส่งออกปรากฏว่าตัวเลขการส่งออกไอศครีมไทยต่อเนื่องนะครับโตต่อเนื่องในช่วง7ปีที่ผ่านมามูลค่าเนี่ยนะฮะคิดเป็นเงินบาทเนี่ย 5,099 ล้านบาทนะครับมูลค่าการค้าไทยเราส่งออกไอศครีมอันดับที่11ของโลกในปี66เนี่ยตลาดไอศครีมโลกมูลค่าค้าปลีกอยู่ที่ 86,000 กว่าล้านเหรียญขยายตัวร้อยละ 8.8 นะครับแล้วก็นะครับเมื่อเทียบกับปี65ถือว่าขยายตัวได้ดีนะเป็นอันดับที่11ของโลกแต่ถ้าเกิดตัดภาพมาดูในเอเชียเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียนะครับก็เรียกว่าทำให้นะสินค้าไอศครีมของไทยรวมถึงผลไม้ไทยต่างๆที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาตินั้นได้รับรู้กันก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีในมิติทางด้านเศรษฐกิจนะครับวันนี้หมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังผมแจ็คสุภานันท์ ฤทธิ์มนตรีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ททบ5ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าในงานตลาดนัดเพื่อนสื่อสนามเป้าพบกับสินค้ามากมายจากผู้สื่อข่าวและศิลปินดาราอาทิมะม่วงกะปิโวจากบ้านสแกวันลูกชิ้นยินกินบุรีรัมจากบีมลูกดีดอกกระโดนงานแฮนด์เมดงานคราฟเครื่องสำอาง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ยังพบกับโฟกซองจากวงดนตรีชื่อดังยุค90นำโดยแจ๊สโซคูลห้ามพลาด29มีนาคมนี้วันเดียวเท่านั้นตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ณ ทท.5 สนามเป้า